Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. U Australiji živi oko 200.000 Srba koji su se počeli naseljavati organizovanije sredinom prošlog veka. Prvi Srbin koji je doprao do Australije i Novog Zelanda 1852. godine bio je Ivo Jesin, koji je sa svojim brodom pristao uz obale ovih zemalja, tada ostrva sa domorodačkim stanovništvom. Danas ćemo predstaviti knjigu Srbi u Australiji, koju je napisao novinar i publicista Marko Lopušina, koji se dugi niz godina bavi pitanjima srpske dijaspore. Na kraju emisije čućemo Slavicu Petrović iz Čikaga, koja će govoriti o srpskim novinama Ogledalo, koje uređuje i štampa u Čikagu za Srbe širom američkog kontinenta. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
We'll be right back.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Naš današnji gost je gospodin Marko Lopušin, naš kolega novinar koji je obišao ceo svet prateći srpsku dijasporu. Dobar dan, Marko.
Dobar dan, poštovanje slušalcima.
Da li ima zemlje gde žive Srbije da vi niste bili?
Pa ima, naravno. Nisam bio u Južnoj Africi, to se pripremam da idem.
Da, tamo je vrlo značajna srpska zajednica okupljena oko crkve Sveti Toma i Boga mi ima ih nekde oko 50.000.
Pa da, čitav jug Afrike, znači i Botswana, i Zimbabve, i Južnoafrička republika, zahvaljujući tom monahu, je oživjela svoju srpsku zajednicu i dosta su aktivni.
Arhimandrit Pantelejmon.
Jovanović, da.
Tako je, iz Čačka. Neposredni povod je za vaše gostovanje knjiga Srbije u Australiji, koju ste napisali zajedno sa vašim sinom Dušanom. Pa kad bi čovjek pogledao ovu knjigu koliko je debela, pitamo se zar su Srbi toliko ostavili traga u Australiji?
Pa jesu, iako su prisutni svega 160 godina. Imaju 50 hramova, manastire, groblja, imaju naravno i svoju privatnu imovinu, imaju dobar ugled, iako čine svega 1% australijskog stanovništva, a sa dolaskom episkopa Irineja Dobrijevića na čelo Srpske pravoslavne crkve, koja je dole najbolje organizovana i najjača srpska organizacija, su uspeli da se probiju do federalnog parlamenta i da u svim državama Australije ostvare svoje prisustvo.
Knjigu je izdao Prometej iz Novog Sada. Kako se Prometej odlučio da izda ovakvu jednu knjigu koja očigledno možda u Srbiji neće imati takav tiraž kakav bi imala u Australiji?
Pa stvar je u tome što je Australija jako daleko i Prometej računa na to da će većina tih uglednih Australijanaca koje ja i pominjem u knjizi već od Uskrsa da budu u Srbiji. Oni su jako vezani za otadžbinu i dolaze ovde svake godine i to vrlo aktivno. Tako da računamo da ćemo knjigu da prodajemo ovde, jer Australija je isuviše daleko i isuviše skupo da je u velikim količinama vozimo za Sydney, Melbourne ili Perth, gde ima najviše naših ljudi.
Kako su Srbi dospeli uopšte u Australiju?
Australija je prvo useljenička zemlja i ona ima politiku doseljavanja pre svega jeftine radne snage, a onda i stručnjaka i visokih umetnika i sportista. Ali prvi Srbi su bili iz Boke Kotorske i Mornar Ivo jesenje 1852. godine registrovan kao gost u Australiji, jer je sa svojim brodom tada obilazio Peti kontinent i Novi Zeland. Kasnije, kada su počeli ratovi i kada je 1901. Australija nastala kao država od britanskih doseljenika, pre svega osuđenika, kažnjenika i sirotinje, onda je počela se sprovodi i njihova politika, tako da Australija i danas, na primjer, 100 do 150 hiljada ljudi godišnje prima. Mi smo i u vreme kraljevine, da tako kažem, izvozili naše ljude u Australiju, pa poslije se to dešavalo i za vreme komunizma. A ovaj posljednji rat koji smo mi imali ovde na Balkanu je postakao 35.000 ljudi da su se iselili iz srpskih prostora u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, Krajini, Hrvatskoj, pa i Srbije, pošto je velik broj izbeglica 1995. ušao u Srbiji. Mnogi su ovde proveli desetak i više godina, odrasli su i tamo su radi spajanja porodice otišli.
Kakva je srpska zajednica u Australiji? Da li je složna?
Složna je i složnija nego u mnogim drugim zemljama, mada pati naravno od dve vrste svoje bolesti. U Australiji ima oko 200.000 Srba. U vreme SFRJ, kada su se naši izjašnjavali kao Jugosloveni, bilo nas je zajedno sa svim tim Jugoslovima oko pola miliona. Međutim, popis u Australiji je, tako kažem, nakaradno postavljen. Zapadne zemlje ne interesuje nacionalnost ljudi, nego interesuje kojim jezikom govoriš u kući. I onda su se ljudi izjašnjavali ko srpski, a ko su mešovitim brakovima. Oni su se izjašnjavali kao Jugosloveni, a neki kao Australijanci. Tako da je taj broj zvanično spao na jedva 70.000. I Srbi su zatvoreni u svom sopstvenom getu. To je karakteristika svih srpskih kolonija u rasejanju u 90 zemalja. Zašto? Zato što su do početka 90. godina glavni organizatori i vođe srpskog naroda u emigraciji bili pripadnici ravnogorskog pokreta, bivši kraljevi oficiri, ta takozvana politička emigracija koja je došla neuka, nije dovoljno se snašla u tuđini i onda je volela da srpski narod drži oko sebe u nacionalnim organizacijama i oko crkve, sa vrlo slabim izlascima u okolinu, znači da budu otvoreni prema Australiji ili prema Americi, a kamoli da dođu do toga, do parlamenta ili do kongresa američkog i tako dalje. I posljednjih godina kad je stigla ova školovanija srpska emigracija, ona je uspela da dve eparhije, jedna je bila eparhija Srpske pravoslavne crkve i patrijarhije iz Beograda, a druga je bila eparhija takozvane Slobodne crkve iz Amerike, one su uspeli da je ujedine, da ostvare i versko i finansijsko ujedinjenje, da naprave mitropoliju, a to znači da sada u Australiji postoji 47 parohija, sa parohijom ukupno postoji 56 crkvenih raznih institucija, znači od samih hramova, manastira do škola i grobalja. Tako da se negde oko 25 do 30 hiljada ljudi aktivno bavi patriotskim, verskim, nacionalnim i ostalim delatnostima u toj srpskoj zajednici. To je najbolje pokazala poseta njegove svetosti patrijarha Pavla 2004. kad je na imanju Bogoslovije Sveti Sava bilo preko 20 hiljada ljudi.
To se smatra za najveće okupljenje Srba u Australiji.
Jeste. To je pravilo i u drugim zemljama u rasejanju. Nemoguće nije srpska zajednica toliko jaka, jer u zapadnim zemljama nema podršku države, jer se ne tretiraju kao etnička grupa koja treba da štiti svoj nacionalni, pa da država sufinansira. Kao što je to, na primjer, u zemljama u okruženju gde Srbi imaju status nacionalne manjine, pa u Rumuniji dobijaju 800.000 evra za svoj nacionalni rad, na primjer, očuvanje nacionaliteta. U Australiji dobijaju eventualno po glavi učenika u školi ili po verniku, tako država dotira etničke grupe. Ali to nije dovoljno da ti možeš da finansiraš rad celokupne srpske zajednice i onda ljudi uglavnom naravno sami, to je sve na dobrovoljnoj bazi, tako da je tu nekih tih 20% najviše aktivno u srpskoj koloniji, ostalih 80% su ili visoki intelektualci koji su došli tamo da rade, pa su samo u australijskom okruženju i retko dolaze u crkvu, vrhunski sportisti, umetnici koji su opet otišli zbog struke i bave se, i oni stari koji su primili australijsko državljanstvo i više se njihova deca, unuci ne osjećaju toliko Srbima kao ovi pridošli.
I retko govore srpski u kući.
Da, i retko govore srpski.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Six foot four.
Slušate Radio Beograd 2, Beskrajni plavi krug. Gost emisije je novinar i publicista Marko Lopušina. Razgovaramo o knjizi Srbi u Australiji.
Koga biste iz ove knjige izdvojili kao najznačajnijeg Srbina u Australiji? Knjiga je obimna, odmah da kažem da je knjiga fantastična, ja sam uzeo da je čitam, nisam stigao još do kraja, ali tu su takve ličnosti koje su fascinantne.
Pa teško mi je da se odlučim za jednu ličnost, zato što su naši ljudi, to mogu slobodno da kažem, u Australiji razvili fudbal, razvili su rukomet. Sada trenutno naši treneri rade na afirmaciji vaterpola, posebno na afirmaciji ženskog vaterpola. Imali smo priliku kada su ova svetska prvenstva bila u rukometu i onaj mundijal u fudbalu da vidimo da igraju Australijanci srpskog porekla u reprezentaciji, naročito u ženskoj rukometnoj reprezentaciji. Danina Jeftić, glumica koja igra u filmu Montevideo, je rođena u Australiji i bila je, njen otac je Ljubiša Jeftić, učestvovao na primjer u formiranju australijske reprezentacije. Tako da je ona bila član reprezentacije i malo je falilo da učestvuje na olimpijadi. Tako da bi se ja opredelio za malo više ličnosti, ne bih samo za jednu, jer svakako glavna ličnost u srpskoj zajednici jeste vladika Irinej
Dobrijević. Inače, takođe iz rasejanja.
Takođe iz rasejanja, rođen u Ohaju. Ili u Pittsburghu.
U Pittsburghu, da, rođen, ali
živi u Haju. Živi u Haju, da.
Tako je.
I njegov otac je bio raskolnik i on je odlukom patrijarha Pavla imenovan za episkopa australijsko-novozelandskog i prvo što je uradio, on je ujedinio braću i sestre na petom kontinentu i zbog toga je navukao gnev onih stalih raskolnika koji su uspeli da odvoje jedan manastir i četiri crkve i da opet proglašavaju neku svoju raskolničku slobodnu srpsku crkvu, ali to ne utiče mnogo na život srpske zajednice. Snaga episkopa Irineja jeste u tome što čovek sjajno govori engleski jezik.
Visoko obrazovan
i što je u verskoj zajednici na tlu Australije uspeo da ostvari sem srpskog verskog jedinstva jedinstvo sa ostalim pravoslavnim crkvama, kao što su Grci koji su jako brojni u Australiji, Rumuni i Rusi, pa je onda zajedno sa njima uspeo da dođe do federalnog parlamenta i da uđe u sve parlamente australijskih država, da formira Srpski dan i da proslavlja i dan državnosti.
I sretenje, to je 15. februar.
Jest, i sretenje da proslavlja. Pa je onda prošle godine organizovao sa Sojom, pravoslavnom omladinom, prvi srpski festival u Sidneju. To je bio prvi festival koji je posvećen bio Australijancima. Znači, Mitropolija je učinila ono što ranije naše eparhije nisu učinile. Mi smo se ranije uglavnom bavili sami sobom, pa su pravili priredbe za sebe. Pa uvek Srbi Srbima nešto objašnjavaju. Ovog puta je napravljena multikulturna manifestacija u glavnoj luci Sidneja, Darling Haba, gde je bilo među gostima 60.000 Australijanaca. A mi smo naravno ponudili naš folklor, naše trubače, naše godače, naše pevače. Mi imamo u operi čuvenoj sidnejskoj petoro ljudi koji su članovi te opere i vrhunski umetnici. Da, Milijana Nikolić je najpopularnija mecosopran u operi u ulozi Carmen, mislim jedna divna žena. Onda je vladika Irinej uveo proslavu svoje mitropolijske slave, koja se naziva bila eparhijski dan, pa je kad su postavili mitropolija, mitropolijski dan, to je 4. septembar, po Irineju Lijonskom, svecu koji je zaštitnik Srpske pravoslavne crkve. Na te manifestacije dolaze premijeri država, predsjednici država, dolaze i zaslanici australijskog političkog vrha. Hoću da kažem, to je još jedna priredba koja afirmiše Srbe. Tako da, naravno, vladika Irinej ne bi to mogao da uradi da nije sveštenstvo dobro oko njega, da nema uglednih ljudi koji pomažu crkvu, da nema umetnika, kao što sam već rekao. Tamo je, na primer, sin Radojke i Tineta Živković, profesor Slobodan Živković, koji je bio osnivač crkvenog hora, pa su onda njegova deca, ćerka i sin, su takođe vrhunski umetnici ozbiljne muzike, pa sin svira za sidnejsku operu, pa on redovno nastupa na tom mitropolijskom danu. Onda su zajedno organizovali Srpski festival srpskog filma, koji u početku, sad već će biti 15. ove godine po redu, u početku bio priredba Srba za Srbe, sada imamo u 3 nedelje u 7 gradova oko 5 ili 6 hiljada Australijanaca koji gledaju naše filmove.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Današnji gost emisije Beskrajni plavi krug je novinar i publicista Marko Lopušina, autor nekoliko knjiga o srpskoj dijaspori. Danas razgovaramo o njegovoj posljednje objavljenoj knjizi Srbi u Australiji.
Zanimljivo je da je Australija daleko, ali su komunikacije sada mnogo bolje i više vesti o Srbima iz Australije nego što je bilo. Srbi imaju svoje radio programe, imaju novine i imaju televizijske programe.
Da, imaju frankfurtske vesti koje izlaze svakog dana, imaju grčke novosti koje izlaze naravno na srpskom kao copyright tekstova iz Srbije. Onda imamo Srpski glas iz Melburna i mi u večernjoj novosti smo bili pokrenuli izdanje, pa je ono posle 3 meseca ugašeno, pa sad razmišlja o novom partneru da pokrećemo. Imaju dve televizijske emisije, imaju naravno satelitski program koji prate i imaju, svaka nacionalna organizacija ima svoju radio emisiju, radio čas, tokom vikenda, a CBS državna radio stanica ima etnički program i taj etnički program koji je bio jako bitan za Srbe je promenio svoju uređivačku politiku. U početku je bio namenjen etničkim grupama i 70% informacija o tom programu su se odnosile na Srbe, Grke, Ruse i druge etničke grupe koje žive u Australiji, a 30% su bile vesti države Australije, zvanične informacije. Sada je Australija napustila strategiju multikulture i sada je odnos obrnut, sada je samo 30% informacija na srpskom i za srpsko javno mnjenje u Australiji, a 70% su državne australijske vesti. Tako da, u svakom slučaju, u tim radiostanicama su zaposleni ljudi, hoću da kažem da Australija ima 23 miliona stanovnika samo, a 200.000 Srba samo, koliko ima jedan Beč. Ali jedan Beč nije toliko organizovan koliko su organizovani Srbi u Australiji.
Da završimo razgovor o knjizi Srbi u Australiji sa pitanjem, vi ste svojevremeno izdali knjigu Ko je ko u svetu od Srba.
Da.
Pa mi recite o toj knjizi nešto, koliko je Srba ušlo u taj vaš uži izbor?
Tu je ušlo oko 2000 Srba. Vrlo je bilo lako napraviti tu enciklopediju i taj leksikon, zato što mi u rasejanju u 90 zemalja imamo srpske kolonije i imamo nacionalne organizacije. Srpska pravoslavna crkva je najveći stožer okupljanja naroda u rasejanju. Onda nacionalne organizacije kao što je Srpska narodna odbrana, koja sada slavi 105 godina od svog osnivanja. Onda u Americi je Srpski federalni savez. Tako da sam krenuo da predstavljam sve te lidere srpske zajednice u svetu, onda naravno kompletno sveštenstvo, jer vladika Lavrenti je čovek koji na primer širio pravoslavnu veru na 3 kontinenta i nemoguće ga je zaobići i u svim zemljama gde je bio, u Evropi i u Australiji i u Americi gde je služio, on je ostavio dubok trag i ostavio svoje naslednike. Tako da je iza sveštenstva, iza nacionalnih lidera su došli veliki dobročinitelji kao Slobodan Nemira Pavlović, koji su
za Branko narod, Tupanjac,
kao srpskom narodu podarili most, Branko Tupanjac koji je podigao svoju zadužbinu u Trebinju, Novu Gračanicu. I imamo naravno ljude kao što su Madlena Cepter, koja je otvorila svoje privatno pozorište, odnosno prvi teatar i operu u Zemunu, odnosno spasla Dom kulture od propasti i vratila kulturu srpskom narodu. Kao zadužbinar podigla je, pored opere i teatra, podigla je muzej, Cepter, koji se nalazi u Knez Mihajlovoj centru. Tako da su tu ušli, znači, zadužbinari. Često u medijima i u javnosti slušamo priče da je zadužbinarstvo u Srbiji zamrlo, da je ono bilo najaktivnije između 2 svetska rata kad su mi stvarali prvi put srpsku elitu. Međutim, ja sam protiv te teze. Hoću da kažem da se danas zadužbinarstvo ne ogleda samo kao što je nekada bilo u podizanju velelepnih zdanja i zgrada, već se ogledi u tome da se mnoga deca školuju. Miroslav Majkl Đorđević ima fondaciju Studenica i on godinama školuje odlične studente beogradskih i ostalih srpskih fakulteta sa namerom da ostanu u zemlji da rade. Radmila Milentijević takođe pomaže ove studente od svoje penzije, tako da kažem. Tako da je to neka vrsta zadužbinarstva, jer se umesto zgrade podižu intelektualne gromade, podižu se ljudi da budu moderni i da razmišljaju.
Što je možda i značajnije od zgrada.
Jasno. Tako da sam naravno nebrojano mnogo, preko 10.000 lekara je u inostranstvu. Ja sam one najznamenitije pomenuo. Onda imamo u svakom trenutku, svake nedelje imamo najmanje 2000 sportista na polju. Evo sada je Andreja Lekić proglašena za najbolju rukometašicu sveta. Ona je tako formalno gledana sportista iz dijaspore, igra u Mađarskoj. Rođena je Beograđanka. Znači možemo da pridodamo to da je tamo u belome svetu napravila uspeh i što je najvažnije odbranila srpski nacionalni identitet.
Šta se sprema novo u radnji Marka Lopušine?
Pa, privodim kraju knjigu Srbi u Skandinaviji i trebalo bi u februaru da izađe knjiga Srbi u zemljama istočne Evrope, Rusija, Slovačka, Češka, Rumunija, Bugarska, Slovenija, Mađarska, Poljska. Ima nas i u Kazahstanu, sad sam upoznao dvojicu, u tim bivšim sovjetskim republikama manje važnim. Za istoriju srpskog rasejanja najviše bilo fudbalera, pa rukometaša, pa košarkaša. Međutim, ja nađem i dvojicu naftaša, izvesno gospodina Novčića i gospodina Matijevića u Kazahstanu. Ljudi trguju ozbiljno naftom, žive u Beču i u Beogradu i u svom zavičaju i pokušavaju pored biznisa da se bave intelektualnim radom, naročito sa mladim srpskim kadrovima. Osnovali su intelektualni centar u Kaću i rade na tome da mlade ljude pomažu i da ih osposobljavaju da budu vrhunski majstori u biznisu, ali boga mi neke školuju da budu vrhunski majstori u politici. Tako da mi danas, na primjer, u Beču imamo jedno šestoro mladih ljudi koji su politički aktivni, tako da može da se dogodi ko što se događalo u Sjedinjenim Američkim Državama, da su imali 12 Srba koji su bili što kongresmeni, što guverneri u istoriji te zemlje. Tako da mislim da je došlo vreme da naši mladi ljudi počinju, pored biznisa, se bave i politikom i da tako opet pomažu srpsku zajednicu gde god da se nalazi. Mislim da nam tu samo treba malo više sloge i da malo više pomažemo te ljude koji se bave u politici.
Hvala vam najlepše na gostovanju emisije Beskrajni plavi krug. Govorio je Marko Lopušina, kolega novinar iz Večernjih novosti, koji se već godinama vrlo ozbiljno i temeljno bavi našom dijasporom.
Hvala vam, doviđenja.
Slavica Petrović je osnovala u Čikagu List ogledalo koji se distribuira širom Amerike. 12 godina radite, kako ste uspjeli da opstanete pored interneta?
Jako teško, ali se borim. Smatram da moramo da održimo jedan, bar jedan, taj jedini srpski list koji se stvara u Americi, odnosno u Čikagu, distribuira, kao što ste i sami rekli, širom Amerike, pa delimično i Kanade, jer mi dođemo i do Toronta. I mislim da naši ljudi imaju potrebu za jednim novinama srpskim. Teško je, kao što i sami znate, jako je teško opstati i pored interneta, jer sad ako jedan Chicago Tribune ima problem i otpušta ljude i kobelja se da se izvuče na neki način, verujte da i nama nije ni malo lako.
Da li imate kao dobra stara vremena prenumerante, pretplatnike?
Da, u celoj Americi imamo 75 pretplatnika. To je jako mali broj, ali eto, imamo ih. S obzirom da se novine distribuiraju širom Amerike po svim našim crkvama, da su novine besplatne, ja mislim da i to nije loše. Naše novine su besplatne i jedino se održavaju zahvaljujući reklamama i sponzorima, kojih jako malo ima u ovih zadnjih nekoliko godina zbog svetske ekonomske krize. Ali, s obzirom da imamo novinare koji podržavaju naš list i rade bez nekih velikih honorara, i to je velika pomoć. Evo, tu je kolega, uvaženi kolega, ako tako smem da kažem, gospodin Marko Lopušina, koji piše maltene od petog ili šestog broja Ogledala i koji je sa nama uvek.
Kakav je profil vaših novina?
Trudimo se da pokrijemo ono što naše ljude tamo normalno interesuje. Tu je tradicija, vera, tu su događaji iz zemlje i naši događaji lokalni, to je uglavnom sadržaj i profil novina. Ne bavimo se crnom hronikom, novine su prilično konzervativne, nema golotinje, znači ako ih već distribuiramo, uglavnom preko naše crkve, moramo da malo vodimo računa i o tome. A da vam pravo kažem, kad sam zamislila ideju da krenem sa našim novinama, ja sam želala da to bude jedan srpski list koji će moći da čita cela porodica, počev od dece koja trebaju da nauče naš jezik, našu azbuku, ćirilicu i tako, da bude jedan list za celu porodicu.
Kakva je srpska medijska scena u Čikagu i okolini? Ima jako nekoliko radio stanica, ima TV programa.
Ima koje polako izumiru. Bilo ih je mnogo više ranije, ali baš ovo što sam pomenula, ova svetska ekonomska kriza nije samo pogodila našu malu zemlju Srbicu, već ceo svet, kao što i sami znate. To se odslikalo dosta na Ameriku. Tako da jedan za drugim polako umiru i zatvaraju se. Ostalo je tri ili četiri radioemisija srpskih u Čikagu, a bilo ih je na desetine ranije. Imali smo dve televizije, to su uglavnom emisije koje se emituju jednom nedeljno, ostali smo na jednu, tako da nije sjajna situacija.
Govorila je Slavica Petrović, osnivač i urednica srpskog lista Ogledalo iz Čikaga.
Hvala.
Take me to the place I love.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug, koju su pripremili tonmajstor Vladimir Penđer, muzički urednik Dejan Busančić i voditelj i urednik emisije Veljko Žujović.